Тегі мен көрсең дауыр күйіңді, Алла деген сеніммен жарып өтен құйынды. Сумын демес жаңбырда мен Мұхаммед үмбеті, мойын сұну тағдырға мұсылманның міндеті. Күйінгеннен не шығар, бәр еркінде Алланың. О бауырым, есі бар, жаратқанға жалбарам. Жалындырмас әркімге Алла берген ақылын, тағдырыңды Тәңірге тапсырда күт ақырын. Сумын демес жаңбырда мен Мұхаммед үмбетім, мойын сону тағдырға мұсылманның міндеті.
Мұсылманның